Азатлык радиосы сөйлей. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 20 январь дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда белгечләр, җырчылар һәм тамашачылар арасында татар моңын һәм татар җырын тәнкыйтьләүчеләр күп. Гала-концертлар татар җыры хәленең көзгесе диялар. Шул хакта сөйләшәбез. Казанда 20 градус салкынга карамастан бөкедә куенучылар да булды. 19 январьда Казанның православ христианнары Кабан күлендә хошманда. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Якшәмбе Киев үзәгендәге милиция белән демонстрантлар арасында чуалышларда ким дигәндә 150 кеше зыян күргән. Хәзерге вакытта Европа мәйданы белән янәшә янгын автобус һәм машиналар янында 100-дән артык активист хала милиция читкәрәк киткән һәм тагын ярдәмгә килүче хезмәттәшләрен көтә. Кайбер массы күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә протест белдерүчеләр 20 январга каршы төндә Львов, Ивано-Франковск, Ровно һәм Одессадан гаскәрләрнең чыгу юлын япкан, алар аны хәрбиләрнең Киевка китүенә каршы эшләгән. Шул ук вакытта Киевка Донецкий һәм Тернопольдан эчке эшләр министрлыгы вәкилләре җибәрелгән. Киевта Азатлык радиосы журналистлары тоткарланган. Бу хакта алар СМС хәбәр җибәргән. Журналист анда үзен һәм тагын бер хезмәттәшен кыйнауларын әйтә. Хәзер алар протест белдерүчеләрне ташый торган милиция машинасында тотыла. Бүген иртән журналистлар кичә чуалышлар башланган Грушевский урамындагы хәлләрне чәрә торган булган. Анда әлдә демонстрантлар белән милиция арасында каршылык дәвам итә. Журналистлар милиция ныгытмасына килеп җиткәч, Азатлык радиосында барган трансляция юкка чыга. 2013 елның декабрендә Волгоградтагы шартлау өчен җаваплылыкны үз исенә Ансар әрсенне ислам төркеме алган. Бу хакта Кавказский үзел хәбәр итә. Сугышчыларның белдерүе кайбер сәхифәләрдә пайда булды. Видео авторлары әлеге шартлау ДК Умаров икләмәсе белән эшләнгәнен әйтте. Ансар әрсенне ислам төркеме 2003 елдан бирле Гыйракта эшләүче экстремистик төркем булып кала. Алар АКШ хәрбиләренең Гыйракта булуына һәм Гыйрак хөкүмәтенә каршы торучы төркем буларак билгеле. Волгоградта терактлар тимер юл вокзалында һәм троллейбуста булган иде. Русия вәкиллеге Гуантанамо төрмәсендә Чаллада булган Равил Михаджев белән очрашкан. Бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгының кеше хуклары идарәсе комиссионеры Константин Долгов Твиттерында язган. Ул анда Михаджевны яклауны дәвам итәчәген һәм АКШтан тиз арада аны азат итүне сораячагын әйтә. Узган елның март аеннан башлап Русия матбугаты мәгълүматларына караганда рәсмиләр Гуантанамода утыручы Равил Михаджевның бу төрмәдә нинди шартларда тотылуы белән кызыксына башлаган. Бу юнәлештә тышкы эшләр министры Сергей Лавровның кайбер эш башлауы Русия тоткыны белән очрашып сөйләшүләр оештырырга теләве хакында да әйтелде. Минхаҗевның Чалыда яшәүче әнисе Зөһрә Вәлиуллина азатлыкка сөйләвенчә, Америка хокук яклаучыларын ашалтыратып, Русия ягының Равил белән очрашырга теләкләре булуын әйткән. Лавров зур кеше, аның белән очрашуым бәги хуплар идем, ләкин ФСБ кешеләре белән очрашу кирәк түгел, чөнки алар Равилгә карата бик начар язмалар белән чыкты, диде ул. Минхаҗевны 2001 елда Пакистанда Афганстан качаклары белән бер йортта тотканнар иде. Ул йортта элек Әл-Каида вәкилләре яшәгән булган, аңа рәсми гаеп әлдә белдерелмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Яңа ел башында Татар моңы бәйгесенең гала-концерты яңа гасырда күрсәтелгәч, Facebook-та кара-каршы такмаклар әйтештеләр. Элегрәк миңа Татар моңы татар җиренә альтернатива буларак ошы иде дип язды Рөстәм Баттал. Әмма бара тора әллә нәрсәгә әйләнеп бетте. Төп идея юк, татар диаспорасы җире мол, нәрсә ул, зәвык стиль дә юк, шигүле калфак һәм түбәтәй татарларны күптән туйдырды инде. Телефестиваль булгач, нигә тамашачылар да тавыш бирмәде дип язды Рөстәм Баттал. Татар моңы 2010 бик зәвыклы, сыйфатлы итеп эшләнелгән иде, дип белдерде Раил Өмәтбаев. Сәхнә бизәлеше дисеңме, җырчыларның киемнәре дисеңме, тере тавыш дисеңме, архивтагы җырларны яңгырату дисеңме, татар моңы әллә кайларда яшәүче татарларны Казанга алып килеп, киң катлам тамашачыга танытып, татарлыкларын ныгытып, өйләренә озатып җибәрә, бу Раил Өмәтбаев фикере. Татар моңы әбиләргә килешле концерт калфак ва түбәтәй белән бөтенләй дә арттырып җибәрде, ди Тәбриз Яруллин. Татар моңы проект алар белән эшләргә кирәк минемчә, ди Ренат Гарифуллин. Татар моңында гади халык арасыннан сайлап алынган башкаручыларны хәзерге эстрада җырчылары белән чагыштырырлык та түгел. Эстраданы тавышы булмаган теләсә нинди җырчылар баскан, дип үз фикерен белдерде Ренат Гарифуллин Facebook челтәрендә. Татар моңында бернинди идея юк, килделәр, җырладылар һәм таралыштылар. Шуннан ни, шул күңел ачу варианты инде, әмма колхоз варианты, дип каршы төшә буларга. Шулык Рөстәм Баттал. Менә татар мактарга артык атлыгып тормый. Гадәттә берәр чара булып узгач, тәнкыйть сүзләрен мулдан җибәрә. Ул бер дә аларга сараланмый. Шул турыда Найлалам белән сөйләшәбез. Найл, син татар моңы һәм татар җыры бәйгеләре турында белгечләр белән дә сөйләштең. Менә белгечләр нинди фикердә бу хакта?
Татар җыры бу чиракта үзеннән үзе калкып чыкты. Ни өчен дигәндә, белгечләр белән мин сүзне татар моңы телефестиваль турында сөйләшергә теләгән идем. Әлбәттә, Фейсбукта, контакт челтәрендә булсын, аннан теге одноклассники челтәрендә җырчылар үзләре җыр сәнгатенә, татарның эстрадасына карата фикерләрен белдерергә ашыкмыйлар һәм гомумән юк дип әйтергә була. Без инде гадәттә Азатлык радиосы күбрәк опера сәнгате белән, классик сәнгать белән якыннан булган шул белгечләр белән сөйләшергә тырышабыз. Мин Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Даяновна Сөнгатуллинага шалтыраттым. Зилә ханым, баш та бу турда бер сүз дә әйтмим. Тагын мине гаепләгәннәр дип чыгачаклар һәм ду күтәреләчәкләр дип баш тарткан иде, әмма инде сөйләшә торгач ул алай да үз фикерен белдерергә булды. Баксаң, Зилә Сөнгатуллина татар моңының бер өлешен карагач та телевизорын сүндереп куйган икән. Ул болай диде: бу бәйге хакында безнең яшьләр катнашалар, татар җырларын онытмыйлар дип тә әйтергә була, әмма татар моңының бөтен дөнья бәйгесе дип игълан ителүен дә онытма кирәк. Минемчә, мондый шаукымлы белдерүләр ясаганчы башта дөнья дәрәҗәсенә күтәрелергә кирәк әле. Мондый чараны оештырганда гыйбатлык, мискенлек булырга тиеш түгел. Өченче, икенче һәм беренче лауреатларның җырлаулары бик түбән дәрәҗәдә иде. Бу бәйгегә очраклы гына килеп эләккән кебек күренә алар, ди Зилә Сөнгатуллина. Ул шулай ук мисаллар да китерде. Бөтен дөнья булсын дип узган ел Кытайдан аның укучысы булыр булмас дип аты ул студентны Назарбайны йөрттеләр, ди. Ул әзерлек курсында гына укый иде. Быелгы бәйгегә бөтен дөнья булсын дип аның апасын чакырдылар. Уланда уракчы кызны шытыр-пытыр бию көе кебек бөтенләй дөрес түгел итеп башкарды. Минемчә, җырчы сәхнәгә чыкканча аларны кемдер төзәтергә һәм йөрәтергә тиеш. Мин бөтен дөнья дип игълан иткәч, бу бәйгенең дәрәҗәсе бөтен дөньяга күрсәтелерлек булырга тиеш, дип соным, ди Сөнгатуллина.
Татар моңының бишенчесе үтте, үзенә күрә юбилей дип әйтергә була. Менә бу тәнкыйть сүзләрен оештыручылар беләме һәм алар моңа нинди карашта?
Дөбдөресен әйтәм, тәнкыйть сүзләрен оештыручылар, мисал өчен шәхсән татар моңының башкарма мөдире, бу проектның башкарма мөдире Вил Усманов белми икән. Ул Фейсбук белән дә таныш түгел, һәм шулай ук бу теге тәнкыйть сүзләрен дә ул белми. Мин аңарга шушы тәнкыйть сүзләрен, Фейсбукта язылган тәнкыйть сүзләрен китердем. Шуннан соң инде ул үз фикерен белдерде. Аның фикеренчә, ул инде түрәләрде бу татар моңын бик нык хуплыйлар, әле ди алдады яуланасы үрләр бар дип әйтә ул. Аның сүзләрен китерәм. Бу бәйгенең дәрәҗәсе халыкара түгел дип белдерүчеләр арасында бәлки көндәшләребез дә бардыр. Жюри төркеменә кермәүчеләр дә, җырчылар да ризасызлык белдерергә мөмкин. Без хөрмәт итүчеләрне дә һәм шулай ук аяк чаларга тырышучыларны да беләбез. Төрле төбәкләргә барып бәйгеләр уздырган жюри әгъзаларының сүзләрен китерәм мин сезгә. Ди Вил әфәнде, бу чыннан да татар халкын берләштерә торган, бигрәк тә яшьләрне үзе безнең телебезгә, моңыбызга тарта торган чара, диялар. Бу бәйгеләрдә җиңгән 30лап яшь кеше музыка училищеларында, консерваторияда, мәдәният университетында белем ала. Миңа калса, бу да кечкенә әйбер түгел. Башкару осталыкларының һәр елны төрлечә булуын яшермей ул, гала-концертларда оркестр белән, тере тавыш белән чыгыш ясаганда, ниндидер дулкынланулар да булырга, югалып та калырга мөмкиннәр алар. Бит профессиональ җырчылар түгел, шуңа күрә башкару осталыгына тәнкыйтьләр һәрвакытта да була ул вакыт эше һәм киләчәктә тиешле дәрәҗәдә эшләячәк безди Вил Усманов. Бу бәйге тулысынча үзенең йөзен тапты дип әйтеп булмый дип сүзен дәвам итте ул. Аның өчен вакыт кирәк, ул әле яш. Яхшы итеп оештыру өчен финанслар да җитәрлек булырга тиеш. Мәдәният министры Айрат Сибагатуллин да бу бәйгенең киләчәге бар дип белдерә. Ямьсезрәк сүзләр сөйләргә яратучылар, алар бу бәйгенең максатын аңлап бетермимин дип уйлыйм ди Усманов.
Соннарда билгеле 2013 елгы татар моңы 3,5 миллион сумга төшкән. Усманов сүзләренчә 2014 елгы бәйгегә 5 миллион сум биреләчәк.
Әлбәттә, Усманов инде менә шул теге ул мисал өчен Йолдызлык фестивале өчен Татарстанда шулай ук күренекле бәйгеләрнең берсе ул яшәрәк буын өчен үткәрелә торган фестиваль. Ул азатлыкка 10 мәртәбә үзләренә караганда 10 мәртәбә күбрәк бирелүен әйтте. Әмма ләкин җыр галимәсе Зилә Сыңгатуллина ул гомумән менә мондый бәйгеләрнең нинди генә бәйге булмасын, ул татар эстрадасының көзгесе буларак дип әйтә. Яисә татар эстрадасы бүгенге көндә нинди хәлдә, һәм ул менә аның чагылышы ул бүгенге фестивальләрдә Зилә Даяновна аның фикерен китерәм. Татар эстрадасы берничек тә күтәрелә алмый ди ул. Бу бәйге һәм татар эстрадасы бер-берсенә бәйләнгән. Бу бәйгенең дәрәҗәсен күтәрмиләр икән, татар эстрадасы да күтәрелә алмый. Татар эстрадасының дәрәҗәсе түбән икән, бәйге дә югары була алмый. Мин бу бәйгегә килгәндә аның күләме түгел, ә сыйфаты булырга тиеш дип әйтер идем ди Сыңгатуллина. Галимә фикеренчә, телевизордан сыйфатсыз җырлар күрсәтү, радиодан да аларны яңгырату яш буынга да, татар халкына да тәсир итә. Чөнки безнең җыр сәнгатебез нәкъ менә шулай булырга тиеш дип нәтиҗә ясала. Сәхнәгә менәргә теләүчеләр һәм яш буын бүгенге башкаручыларны йолдызлар дип кабул итә. Алар хәзер шулкадәр күп һәм күпчелеге белемсез. Сәхнәгә очраклыгына килеп эләккән. Аларны укыту, белемнәрен күтәрү кирәклеге ярылып ята. Балаларга чын сәнгать юлын күрсәтү кирәк, ди Сыңгатуллина.
Менә бу бит барысы да татар сәнгате эшендә кайнаган, татар музыка сәнгате һәм җыр сәнгате эшендә яшәгән, иҗат иткән кешеләрнең фикере. Наил, әз генә читтән дә караш бармы татар эстрадасына?
Әлбәттә бар. Татар эстрадасына читтән дип әйтеп бетереп булмый. Мисал өчен, Азатлык радиосы «Голос» проектында абруй казангач, бу теге Русияның беренче канал үткәрә торган бәйге, Татарстанның халык артисты исеменә лайык булган Илмира Калимуллина белән дә сөйләштерде. Чөнки ул Твиттерда татар эстрадасының бик түбән дәрәҗәдә икәнлеген, ни килгәннәренең, ни җырлаганнарның аңлап булмаслыгы турында бик җитди язган иде һәм бу аның белдергән сүзләре бәхәсләр тудырды. Илмира Азатлыкка әнисе янында гына татарча музыкаль каналны карауын һәм шундый нәтиҗәгә килүен әйтте. Җырчының бу фикерләре минем уйлавымча татар эстрадасының бүгенге хәленнән канәгать булмаучылар тарафыннан ниһаять дигән сымаграк кабул ителде. Чөнки Илмираның интернеттагы фикерләрен кайбер радиолар кабатлады. Аны бу белдерүеннән соң телевидениегә чакырып, аның белән әңгәмә дә кылдылар. Илмира булай дип белдерә: "Минемчә, татар эстрадасында сәхнәгә чыккан яш башкаручыларның 90% иҗади яктан җаваплылык тоту турында уйламый, телевизордан күренүне генә максат итеп куя. Алар мәдәниятне үстерүне башларына да кертмей, акча эшләү турында гына уйлый. Татар эстрадасы ниндидер конвейерга куелган, чынлап сәнгать тудыручылар безнең милли һәм бик бай татар мәдәниятын пропагандалаучылар бар, әмма алар күп түгел һәм экраннарда да күрсәтелми диярлек, ди Калимуллина. Аның фикеренчә дә татар мәдәниятын төптән белмәгән, замана эстрада таләпләрен аңламаган яш жыршы яшьләр һәм пропаганда чараларын үз кулларында тотучылар, телевидение һәм радио җитәкчелеге яшь буынга сыйфатсыз товар тәкъдим итә. Яшь буын исә бу чын сәнгать дип кабул итә. Мисал өчен Кәлимуллинаның тагын бер фикерен китерәм. Мин эстраданың җыр сәнгатенең бу хәлдә булуын иң беренче чиратта экраннарда балкырга тырышканнарның һәм аларны экраннарга чыгаручыларның фикерләү дәрәҗәсеннән тора дип бәяләр идем ди ул. Эльмира әниләре буыны яраткан җырчыларны һәм шулай ук Салават чордашларын тәнкыйтьләми. Алар ни җырлаганнарын беләләр һәм үз иҗатларын татар мәдәниятен дөрес тәкъдим итәләр. Бу буын арасында шүлмәкчедән күрмәкчелек юк ди ул.
Без Найлалам белән хәзер татар җыр сәнгате турында яшь җырчылар, тәҗрибәле җырчыларның фикерләрен белештек. Җыр сәнгатендә булмаган, ләкин татар мәдәниятенең зур бер өлеше булган кешеләр җыр сәнгатенә нинди караштан ай?
Менә дөресен генә әйткән вакыт Азатлык радиосы 40 ел Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләгән, бүгенге көндә аның баш балетмейстеры булган Раилә Гариповага шалтыраттык. Ул да бүгенге көндә татар җыр сәнгатенә битараф булмаган белгеч. Татар эстрадасында татар мәдәниятының бер өлеш итеп күрә ул һәм ул да бик югары дәрәҗәдә булырга тиеш дип белдерә. Минем татар милләтен, аның мәдәниятен бик югары дәрәҗәдә күрәсем килә. Кызганыч, төрле бәйгеләрне карагач бик түбәндә икән шул әле без дигән фикердә калам. Әгәр без татар милли киеме киябез икән, ул тел тиштидерлек булырга тиеш түгел. Әгәр без заманчалаштырылган милли киемнәр күрсәтергә телибез икән, ул да стилизация таләпләренә туры килсен иде. Мине гафу итәсез, ди Раилә ханым. Халык җырларын җырларга ярым шәрәк килеш сәхнәгә чыгып буламы? Зәвык, стиль юк, беркем дә моны контрольдә тотмый. Мин һәр вакыт халкым өчен, мәдәниятебез өчен бик борчылам. Аны дөнья дәрәҗәсендә бик тә күрсәтәсем килә. Әмма әле без бик түбәндә шул. Бер яктан без мондый татар моңы кебек фестивальләр үткәреп, бөтен дөньядан башкаручыларны җыярга, аларга сәхнәгә чыгарга мөмкинлек бирергә тырышабыз. Бу уңай кебек. Әмма шул ук вакытта бу фестивальләрне оештыручылар иң беренче чиратта бу чараның сыйфатын нык югары күтәрергә тиеш ди ул. Фестивальләр, гала-концертлар җыр сәнгатенең иң яхшыларын гына күрсәтә торган чара буларак бәяләнә. Яш буында аларны карагач, димәк, иң шәбе шулай булырга тиеш дип кабул итә. Раилә ханым мисал өчен алсу, татар җырын ике төрлегә, татар моңына һәм татар җырына бүлүгә риза түгел. Чөнки ике фестиваль бар бүгенге көндә Татарстанда. Берсе эстрада йолдызларының хисап фестивале, ә икенчесе татар моңы инде билгеле булганча ул да булса төрле төбәкләрдән шулай ук Татарстаннан яш башкаручыларны җыеп алар арасында бәйге үткәрү. Нишләп икесе ике якка киткән соң мин гомумән фестивальләрнең исемнәре белән сак булырга кирәк дип белдерәм. Татар җыры дип сөйләгәндә безнең күңелләрдә татарның моңы турында хис туа. Мин татарның җыр сәнгатен ике бүлү ике мин татарның җыр сәнгатен икегә бүлүгә бик аптырыйм, ди Раилә ханым.
Менә без хәзер азатлык дулкыннарында татарның җыр сәнгатенә хәзерге торышына озмы күпме бәя бирдек, проблемаларны барладык, ачыкладык, җыр сәнгате белгечләре шулай ук башка сәнгать тармакларының белгечләренең фикерен белештек. Наил, нишләргә соң? Белгечләр нәрсә тәкъдим итә?
Нишләргә дигәннән төрле тәкъдимнәр бар, нәрсә эшләргә дигән тәкъдимнәрне төрле фикерләр белдерәләр. Мисал өчен, татар моңы ул татар җырына альтернатива дип белдерүчеләр дә бар. Яисә теге татар җырын түбәнрәк бәяләләр, ә татар моңы ул ничектер менә теге моңны дөньяга чыгаручы халыкчан әсәрләрне дөньяга чыгаручы фестиваль дип әйтүчеләр дә бар. Аннан соң Татарстанга ике фестиваль тотканчы берне яхшыны булды кирәк, күпме күбрәк фестиваль булса, шулкадәр әйбәтрәк дип әйтүчеләр дә бар. Бу бәйгене берләштереп булмый. Татар җырында танылган артистлар еллык иҗатларына йомгак ясый, яхшылар сайлана, һәм ул Барс Медиа хисусый ширкәтенең чарасы булып тора. Безнең бәйгедә әле зур сәхнәләргә чыкмаган, сәнгатькә беренче адымнарын атлаучы җырчылар катнаша. Бу ике юнәлештәге һ һәм ике төрле максаттагы бәйгеләр ди Вилюсманов. Мисал өчен дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин бина эчендә үткәрелгән билет сатып акча эшләүгә корылган фестиваль бәйгеләргә генә төртелеп калмаска, зур сәхнәләр белән урамга чыгарга киңәш итә. Татар аудиториясен тагын да киңәйтер иде ди ул. Журналист, маркетинг белгече Алсу Исмагыйлова фестивальләр татар җырының бүгенгесен бөтен яктан да күрсәтергә тиеш дигән карашта. Шын татар фестивале ул бер юнәлешендә читкә тәргә тиеш түгел, татар җырының бүгенге торышын һәм тормышын күрсәтергә тиеш. Инде 10 еллап альтернатива юнәлешендә башкаручылар бар, әмма татар җыры белән татар моңын оештыручылар аны күрмәмешкә салыша ди Исмагыйлова. Татар җырының бүгенге хәленә тәнкыйтьләр дә, тәкъдимнәр дә, ризалык белдерүчеләр дә, мактаучылар да җитәрлек. Шулай да сорау туа тагын бер сорау. Соңгы сүзне кем әйтергә тиеш? Соң кемдер бит юнәлеш бирергә тиеш? Бу өлкәне тулаем берәү багарга, әллә хөкүмәткә карамаган хусусый оешмалар тулысынча ирекле булырга тиешме дигән дә сорау туа. Менә бу уңайдан Эльмира Калимуллинаның фикерен китерәсем килә. Ул болай ди, бу проблем нар өстендә минем шәйин беренче чиратта мәдәният министрлыгы эшләргә тиеш ди ул. Мәдәниятле булу һәм зәвык бу өлкәдә эшләүчеләрнең барсының да үз башында булырга тиеш ди Калимуллина. Иң беренче чиратта үзеңнән башлау кирәк һәм һәркем үз эше өчен җаваплылыкта булырга тиеш дип белдерә ул.
Шулай да белгечләр, җырчылар һәм тамашачылар арасында татар моңын һәм татар җырын тәнкыйтьләүчеләр бар. Гала-концертлар татар җыры хәленең көзгесе диялар. Азатлык дулкыннарында без Наил Алан белән татар моңы һәм татар җыры фестивальләренә бәя бирергә тырыштык, белгечләр фикерләре белән таныштык. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар, шулай ук сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
19 гыйнварда Казанның православ христианнары Кабан күлендә хашманды. Башка еллардан аермалы буларак, быелгы хашману йоласы Казанның берничә суыгында гына үтте. Белгечләр моны Казанда быелгы кышның җылы килүе һәм нәтиҗәдә боз калынлыгының тиешле дәрәҗәдә булмауына бәйләп аңлатты. Шушы урыннарның берсе Кабан күле янындагы Шамил мәчетенә якын бер урында оештырылды. Монда коткаручылар алдан ук хәстәрен күреп, бәкә янына агачтан ныгыт ушаралар эшләгән булып чыкты. Быелгы хашману йоласына тәртип саклаучылардан ныклап әзерләнде. Мәгълүмат чаралары алдан ук йөзләрчә тәртип сакчысының шушы чарада эшләячәген әйтеп торды. Чыннан да Кабан күле янындагы бәкегә тәртип сакчылары һәм махсус өйрәтелгән хезмәткәрләр сәгать көндезге 12 туганчы беркемне дә якын җибәрмәде. Православ христианнарының кайберләре борылып кайтып китсә, күпләр 12 туганны һәм атакайның гыйбадәт кылып, тәрене бүкегә тыгып алуын һәм дини йоланы башкарып битерүен сабыр гына көтеп торды. Атакайның инжилдән кайбер үзекләр укып, изгеләштергән суын үзен тыңлаучыларга сипкәләвеннән соң шират изгеләштерелгән бәке суында коюнуга җитте. Коюну дигәннән атакайның суны изгеләштергән вакытта бер православ христиан апасының борчылып сөйләп торуын күпләр ишетеп торды. Аның сүзләренчә, узган төндә су коюнучылар өчен кереп юынып чыгу өчен махсус ягылган яр буендагы мунча яны беткән булып чыкты. Ханым ут чыгуның сәбәбен кирәгеннән артык мишке ягуга бәйләп аңлатты. Хашману көне башка көннәргә караганда хәйран салкын булды. Кешеләр 23 дәрәҗә салкында көтеп торып та туңа башлады. Бәкегә чумучылар исә киресенчә туңмауларын әйтте. Шуны да әйтергә кирәк, быелга Хашману йоласында бәкегә чуму урынына бер юлы 4-5 кешедән артыкны кермәтләр. Моны кемдер безнең юка булуына бәйләп аңлатса, кемдер иминлек ягыннан шулай эшләнгән иген. Коткаручылар самавыр ягып чәй кайнатты, кайберәүләр бәкедә куйнучыларга чыгарга ярдәм итте. Табиплар исә корыйдан гына куйнучыларның хәлен күзәтте, әмма куйнучылар арасында әллә ни хәлсезләнүчеләр күренмәде. Куйнучылар дигәннән алар арасында татарлар да очрады. Ижаудан эш белән Казанга килгән Айгөл Чернышева Хашману көнендә 3-нче ел рәттән катнашуын белдерде.
Менә бүген Айгөл мәтәшен су куендагысыз.
Бәйрәм бит.
Нинди бәйрәм?
О, крещение.
Шушы бәйрәм өчен сез шушына килдегезме сез?
Әйе.
Ижаудан килдегезме?
Әйе, Ижаудан.
Суык булмадымы куенганда?
О, рәхәт. Рәхәт.
Ничә чә тапкыр куенасыз?
3-нче.
3-нче. Буннан алда икесен кая куенган идегез?
А, Ижаудан.
Анда да шулай суык булмаган имен?
Йок, бунда бу суыграк.
Сез махсус килдегезме Казанга куенарга дип?
Вообще-то по работе.
Эш буенча килдегез, сукыны китәсез.
Әйе, шулай.
Салкын тидермисезме соң?
Йок, йок.
Бер кашанда салкын тидергән
булмады? Йок, тидергән булмады.
Ә файдасы була мы соң?
Конечно.
Кайсы яктан?
Тазалык.
Сизеләме?
Сизелә.
Кайсы яктан, мәсәлән, ничек чыныгасызмы?
Просто не болею и все.
Мәсәләр әйтерегез бу мәшһүр су куенучыларга.
Рекомендую всем, всем ради здоровья.
Бәкедә куену көн буе дәвам итте, тик кайбер христианнар бу бәкенең ни өчен нәкъ менә мәчет кырында ук диярлек оештырылуына гаҗәпләнүен белдерде. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.